көп аял ырларын инсан хукуклорунун бири деп касапланат.
Айнават умуман аборт меселеси адам хукукларына ва адамдын өз турмушуна тиешелүү карары сайланган хукугу менен утташа, бу машкалаларга, химаялыга, ким эркектерге тиешелүү бир машкаланы пландаштырган аял эркекке тиешелүү, жана аялдар барада айтылганда умуман көбүрөлү болмок, сагы доормок, жада доормазлык хукугуна ээ болмок. Эмне үчүн аялдарга ушул хукуктан пайдаланмага жол берилмейт? Сиздин пикириңизче эсасы маселе эмнеде жүрдү?
Тарихи сыйфатак башка юрттан кечен жолдорунун тарихине Түркменсаниялы патриархал ва авторитар долоншук системасынан аял ырларынын сексуал ве репродуктив хукуклары ве саглыгы хукуметин ве эркек адамдардын контроль астында болгон. Бу теңсиздик, эркинсиздик дөрөлгөн аял ырларда эркинсиздик чагылыктан гуя, ошон үчүн кен аял ырлары ичин аралашан пикирлер өзүн тиялы көрмөйө. Жана аял ырлар дубамлы күрүмдөшүлүктө башка пикирлери ийедигине аян эдиялар. Мен шейле заттары шаят болуям.
Эмне үчүн хер дөвүрдө ва хатта теңгилик канунтайдан кепил кечирген жамиятлерде да аялдардын чагы доогуруп доормазлыгын дөвлөт тарапынан дүзгүнлөштүрмөгө тагалай эделет сиздин пикириңизче?
Бу барада бир нече düşünчө бар. Асылында шейле аракеттер адамдардын жүрөгүнө дел, деңиз кагыз жүзүнө шейле теңгилин бардыгын суут эдиэ. Чагын дөвлөттүн потенциал ишчиси, пропагандан потенциал куралы. Дөвлөт чагы саны көбөйтмөслөйө. Муну я буйрук менен эчек болуя, яда хөвөтлөндүрүп машкалалар малды тайдан хөвөтлөндүрүп шаарда урушак болуя.
Түркмөнстандын өкмөтү көп чагылыгы колдоянлыгын ыглан эдеп, эч бир эсаста делилдендирилмедик. Хем барлап болмажак чечирилген ыйлатанын ыглан эдеп, агыр демографик кризисин үстүнө яшырмаган финансия аборт кадагынчылыгы менен демографик проблемасын чөдүп болорму сиздин пикириңизче?
Жок, менин пикиримче чөдүп болмос. Тарыхка терестек Сталин жана Чаушеску шейлечек олулар өз жемиятларына, юртларына жөн аборт кадагынчылыгы адам санынын улуу мөхлөтлүгүн чөп билен ок. Демография маселесине чөп билен ок. Дине инөлүмү майыплык бетпай ташланган чагылын саныкка. Эми бир даты белгилесек, ички да дашкы миграциянын толкундоруна ве санларына терестек индустриализация менен баалуу процесслердин көтөсүнөн келип билмес.
Бир тараптан hükümetler demografik krizisi ýylatanyň adalmagyny halamy. Başga bir tarapdan hem adamlaryň kadaly ýaşamagy köpülmek isleginiň döremegi üçin şert döretmeýärdi. Türkmenistandaky şertler alyp görsek hem işsizlik hem çağalar agyr ýagdaýda garyp maşgalalarda ulalýa hem maşgalalar öz çağalaryna isleýän durmuşyny üpçün edip bilenok hem gedaýçylyk köpülýä hem saglyk budagyndaky problemalar köpülýä hem çağalar ýetim galy эн чеме социалдык тасадый проблемалар көпөлүп кетип отур. Башка бир тараптан hükümet yeni чечирилген саандарды ылан эдип, ыйлатын көпөлөнүн көрсөтүп коюя. Эмне үчүн бейли капмагарчылык төрөйө? Сиздин пикириңизче?
Умуман муну бир нече факторлор таасир эдиэ. Жемиятин медениети, кымматтыклары, гендерлер арасындагы динамика, hükümetin maddi goldowy we hüwetlendimi. Аяллар диңе өзлөрүнүн доолу хупсуз уюнлоруна, маддер ухтайдын хупсуз уюнлоруна шагы доурялар. Яда, мисалы, ене бір нәрші факторлар бар. Аталар шагы тәрбиесіне дең атнашып башланы. Дурмуштагы стресс, мәвеллік болон жемиятларда аяллардын көрүлү болмок. Пес укугунун арасындагы баланш барыда һәм барлыклар бар. Эми жүлү жемиятларда ине болмок барыда бүлү ве үткөшүп түшүнчөлөр бар. Кайбир жемиятларда аз шагы эдинмек, яда шагы эдинмелик када өүлүя. Жөнү биллемелзат яңжы бир нече метелелери белгилеп кечтиңиз. Көзөл социал ве эктисадий метелелери. Элбетте чага бир дөүм чөйрөк менен чага болонок. Чага инатан үнсүнү идеги билим медицина кызматларынын мадди тайдын улучуктайжылар талап эдиэ. Эмне бир даты белгилесең эле Дүнья банкынын касабатына көрөн Түркмөнстанны şu hizmetlerin pes derecede bulmağı sebeple doğulun çağı öz potensialına yetip bilen ok. Şu zatların yaramaz yerine çağı köpülye, çağı sana artık bilye, yönü olur garipla sana onu koşulye. Olsa cemiyette hafiyem radikallaşmak proseslerine ilk bilye, alaşsızlığı güçlenirye. Türkmenistan başka yurtlar yali demografik geçişken baştan geçiriyor. Bunu hükman belli geçmeli. Agrar cemiyetten industrial cemiyetine mahsus alamatları finlap oluyor. ölüm doğuşlanlar şap edilmese de kevr şaklamaları edip bolya çağı edinme varadı normalar ve garayışlar ütgöye migrasya artıya Türkmenistanlılar yurdumdaşına çıkıp başka cemiyetlerde nehilin çağı meyilleştiriliye kontrat etdi ulanış varadı öz düşünceleri görüp başlaya özgürüye kevr yerdaylarda çağı edinmeyen çıktaycılar artıya şu ehli faktörler hükümetin ünlüyen adına karşı olup duruyor. Bu prosesleri saklamak ünlü durumu katı kıyım oluyor hükümeti.
Yine bir soval olum, siz belli bir derecede cevap verdiniz ama yine bir gedek ketkiler edek. Dünyadaki tecrübeleri sinetsek cemiyetlerdeki köpülmek tendansiyasına nimetler gibi veriyor. Çağır olmak isteklerin artma uçin nehili şartlar talep ediliyor. Adamlara, maşkalalara nehili şartlar derur çağı doğurmak isteklerin köpülmek uçin.
Bu arada katken tecrübeler var. Türkmenistan başka yurtlar bile çınlakay gıdıklanıp öğrenme uçin katken gu tecrübeler var. Esası maddi, iktisadi, sosyal yağdayla özgörmeli. Yani belli geçişmeyeli yurtta medisina hizmetlerin bilimin artmalı, yokulanmalı, şahı sanı köpülmeli, boşan koşabilir. Yani bu bir katı şırşırımlı bir neçe faktörü değişli. İsası da adam özünü hupsuz duymalı cemiyette, ayalım erkeğim. Maddi taydan, sosyal taydan yağdaylar özgörmeli. Hemen her adam Türkmenistanlı, Türkmenistan'la öz geleceğini görüp bilmeli. Şu yurttan gitmeyen, şeyli şartlar dörödülmeli. Türkmenistanlılar yurtta, yurdun içinde kalıp, iş tapıp, iktisadi meselelerin çözülmeğine, en esası iktisadi meselelerin çözülmeğine, iş yerlerinin köpülmeğe. Min diyecek olayan bu gatıvır ulu mesele, onu bir zade kovulanırıp, bir pudoğu kovulanırıp, beylek pudokta iş geçirmezli, kiş saat yağdayı ütkedip bilmez.
Umuman sağlara yağdı dünyadaki sendensiyeler alıp görsek, iktisadi taydan çok gün izahalak yurtlarda çağı kurt doğruluyor. Şuna ne mesebep olasın fikrinizce?
Bunu bir neşedat sebep oluyor. Ayal yılın bilim derecesi esas anam. Hani mesela Türkmenistan'a bilim mümkünçülükleri, kıyıları orta mette utarından son mümkünçülükler katı azalıyor. Ayal yılları için hovalar okuyor ya. Daşından ehliğimizi okuyana menkez. O yönü reallıkta mümkünçülükler şeklendiriliyor. Şunun için bir esası bilim derecesinin sonun iş tapmak, rahmet hakları, o ayarlıyla işleyen pudokları, ünkü yetleşikte birleşimiz yani sağlık pudoğu, bilim pudoğunu ayarlıyla rahmet çeke, olur olin pes tülüğlü, yaman pes tülüğlü iş yerleri. Şunun için hemen berde ulu vacip varlılar geçirilmeli, Türkmenistan derecesinde, ova yerlerinde bol geçen yağdaylar, sebepler, paytağıtta, ulu şehirlerde yaşayan ayarlıyla sebeplerinin tapavutlu olup bilir. Yani şey inansak da şeyle malumatlar, barlıklar bize geçirilene.
Aynı vat, gepleşimimizin sonuna yettik. Şöyle yine bir meseleyeni yatladasım geliyor. Şu yılın fevral ayında Birleşen Milletler Kuramasında Türkmenistan'ın ayarlara karşı diskriminasyon uğrunda sonki 5 yılda alıp baran işleri var adı hata vat edinlendi. Aynı vat sizem şol dinlençik atlaştınız. Şunda esasen ayarlardan düzülen resmi topar yurtta ayarlıların kemsedilmekine, çeklendirilmekine değişiklik ozgal olan tas ekli problemaları bir ağızdan ret etmek ehenginde çıkış edip de. Ema yurdun aborda Çin möhleti 5 hepte Çinli qiyit kaldıp köp soruq dörüden probleması var adı Türkmen resmileri sonra mesela qaytadan seyretmege üstünde işlemege vaada verdi. Bu umit beriyar mi?
Şeyle ütkoşma olsa qatık olacak. Şul ümküsü yalese de 12 hepte.
Aynı vat köp sağbolun berin gürünleriniz üçin.
Sedem sağbolun gözöl.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýar. Sonra men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. çykmaz sana şu ýyl gününe gorun akyldar Şahyr Magtymly Fragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden dawara bilen belenip geçilýär. Mejlisiň karary bilen Pehim Paýhas ummany Magtymly Praga atlandyrylan ýylyň dowamyny resmiýler ýurdun içine we daşyna möhüm senem nasip etdi ençeme çäreler gurumlaşdyrýarlar. Media serişdileri we metbuga sahypalar öýdüriň gymmatly eserler bilen halk hakydasyny ýygaldyran akyldar Şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygyny giňden wagt edýär. Dünya türkmenleriniň nowatak sanam Magtymly Praga'nın doğulun gününün 300 yıllığına bağışlanıyor. Bir neçe bölümden varat bolcuk kepleşkür tapkırının bu sanını Özbekistan'ın Karezm velayetine altın miras cimiyetinin başlığı Özbekistan'ın inteligensiya vekili gol yazmaları toplayıcı Komil Nurcan Fren hem de Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halil'in geçirilen interviewları dinleyicilerimizin dikkatini yetiriyoruz. Gepleşimiň birinji bölümini Özbekistanly gol yazmalary toplaýjy inteligensiýa wekili Komil John Nurjonow bilen geçirilen interwýuny eşitdirýäris. Komil aka gepleşimize hoş geldiňiz. Ýaňy ýakynda Özbekistanyň Daşkent şäherine türkmen şahyry Magtymly Praga'nın doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp konferensiýa geçirildi. Özbek halky Magtymly Praga'nı näme hil tanaýar?
Özbek halky Magtymkuly hazratlaryny Nawaýdan keýinki en köp koşukları, şiirleri asıl olarak aytıladigen büyük insan sıfatı da.
Özbek halkı Magtymly hezretlerine Alişer Novaydan son şığırları, koşukları en köp aydılayan büyük adam hükmünü, büyük akıldar, şahir hükmünü tanıyar. Xarezmliler onun koşuklarını 19. asırın ortalarından başlayıp aydıp başlayarlar. Xarezmde Magtymly'nin şığırlarını aytmayan, onun aydımlarını halka yetirip bilmeyen bağışları, aydımçıları halk tanımayar. Şunun için biz Xarezmde hedir kün için Magtymly yalı eserleri, koşukları köp aydılan şahiri bilmeyarız. Doğru. Biz Alişer Novayinin hem şığırlarını, koşkularını bilýäris. Halkymyz bilýär. Ýöne Magtymlynyň sözü şığırları, olaryň halk diline ýakynlygy taýdan Magtymly birinji orunda durýar diýip meni hasap edýärin. Çünki men durmuşda görýärin. Meniň özüm 83 ýaşymda. Men özümi tanalym mer Magtymlynyň goşlaryny eşidip gelýärin. Xarezmde bu bawatda maňa meňzeýän adam gaty köp. Magtymly Praga'nyň goşlarynyň özbek halky tarapynyň söýülip okulmagy 20-nji asyryň 20-nji ýyllarynyň soňra hasyr başlany. Häzir Magtymlynyň goşlary Magtymlynyň aýdymlary Novayinin eserlerinden deň derejede diýip aýtsa bolar.
Ve hazır Magtymkulynyň koşukları, Magtymkulynyň eşyrlary Navai eserleri bilen tekleşe aladı dep aýtsa boladı.
Magtymly Praga'nın haýsy eserleri özbekleriň arasynda meşhurlugy iýe. Magtymly Praga'nın eserleri bilen 18-19 asyrlarda ýaşap geçen özbek şahyrlarynyň eserleriniň arasynda näme hili umumlyklar, näme hili meňzeşlikler bar?
Bilemiz ki Alişer Navai Xarezmde Firuz devrinde köp örgenildi. İlk makamge koşuldu. Ana indi Magtymkulynyň şagirdleri, Magtymkulynyň izdaşları, Magtymkulynyň
Bilşimiz yani Alişer Novayi Xarezmde Firuz dövrünü, yani 2. Muhammed Rahim Khan dövrünü köp öğrenildi. İndi Magtymlynyň şagirdleri, Magtymlynyň eýericileri, Magtymlynyň özünü baydak edinen, Magtymlynyň şygyrlaryny ýatdan bilen dörödüjülük işgärleri, şahyrlar juda köp. Has anyklap aýdanymyzda Andalyp diýip bir şahyr ýaşap geçipdir. Andalyp daşowdun öňkü ýylanly etrafyna dolupdyr. Ýöne käbir durmuş meseleleri sebäpli ol Xarezmiň hanky etrafyna göçüp barypdyr. Häzir ol yerde onun evlatları yaşayar, onun nevereleri, doğun karındaşları yaşayar. Magtymlynyň eserlerini en köp aydım edip aydan menin pikirimçe Şirazi deyip bir hafız yaşap geçiptir. Ondan son Kamiljan Ataniyazov, ondan sonra Xarezmli meşgur sadını bağışı ayal Almakhan Hayitova, ondan sonra Bavamrat deyip bir özbek Türkmen yigidi var, Bavamrat Hamdamov. Şu sanap geçen adamların Magtymlynyň eserlerini 99% biliptirler ve onları halka yetiriptirler. Xarezmde Firuz Khan devrini Magtymlynyň däplerini dowam etdiren 40-a ýakyn şahyr bolupdyr. Olaryň başyny Firuz hezretleriniň, Firuz Khan hezretleriniň öýüde çeker. Firuz her anyny onuň şahyrlary ýygnap şol ýerde maslahat bäsleşip geçiripdir. Egerde kimne-kim Magtymly meňzedip, ondan ilham alyp, onuň desturlaryny dowam etdirip eser döredip bilse, şol adamy Firuz Khan tarapynyň syýlaw serpaý berler ekeni. Şahyrlaryň duşuşygy her anyny onuň däp hökmüni dowam etdirilipdir. Ondan soň Khan hezretleri mehmanlara saçak ýazyp şahyrlary döredip Özüleri mihman alıp ulu hormatı münafip bolupdır. Şunun üçin bu depte turlar Sovet turunun 30-cı 40-cı yıllarına yine de devam ettirildi. 20 yıl teori karşı çıktılar yönü bari bir Magtymlynyň eserleri halka yakin bolonsan hem de halkın hormatını iyi bolonsan bütün Xarezm halkının Karagalpagystandaky dostlaryň, Daşowdaky dostlaryň ve Özbekistanyň beýleki welaýatlarynyň dostlaryň arasyna giyin meşhurluğu eye boldu. Şonun üçin elbette mağtumulu häzirki döwürde özbek halkynyň arasyna Nowaydan soň, Ogahiden soň üçinji orunda durýan beýik şahyr, beýik akyldar, beýik türki ulama hökmüne hasaplanýar. Şahir Muhammed Rıza 1966-njy ýylda Mağtumuly'nyň eserleri boýunça Mağtumuly Prag piýesasyny Ogahi adına teatrda sahnalaştırdı. Sonra Mağtumuly romanını yazdı. Edir häzirki wagtda bolsa Aşgabatda bolup geçen dabaralara bagyşlap Karyazm vilayet teatry Mağtumuly piýesasyny Kuranbay Metrazaýewiň eserini täze döwrebap variantyny sahnalaştyrýar. Bu eseriň ýakyn wagtda premierasy bolar. Hudaý ýetirse biz onu göreriz we öz hormatymyzy bildireriz. Men häzirki wagtda Mağtumuly Pragyny Kuranbay Metrazaýew ýaly propaganda eden adam ýokdur diýip hasap edýärin. Şonuň üçin ol şahys mundan 10 ýyl öň Türkmenistanyň prezidentiniň Mağtumuly Prag nyşany bilen syýlanyny. Harizm vilayatynyň Ogahi adynak teatr ýakyn wagtda yubiley münasibetde Aşgabatda Mağtumuly spektaklyny goýar. Oňa taýýarlyk görülýär. Häzirki wagtda Özbegistanyň Harizm vilayatynyň Mağtumuly Pragynyň yubiley toý münasibetde taýýarlyk işleri güýçli depkine alınyp barýar.
Yubiley arapasynda Harizm vilayat Ogahi namly teatr Mağtumuly spektaklyny Aşgabatda koyadı. Şünge tergerlik körüle yaptı. Hazır Harazim'de, Özbekistan'da Maktumkulu'ya tergerlik bir de zor para yaptı.
Gepleşimden şu yerine Türkmen yazısı Hudaýberdi Harbilen geçiren söhbette şu dinleyicilerimizin dikkatini yetiriyariz. Udaýberde Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowatdaky tapgyry Mağtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanýar. Mälim bolşýaly bu sene Türkmenistany hem resmi derejede giňlen belenip geçilýär. Mağtumuly Pragy türkmen paýhasynyň kemale gelmegine nähili goşuntlar goşdy.
Mağtumuly hakykatdan hem türkmeniň aň biliminiň ösmegine, dünýä garaýşynyň ösmegine ägir uly täsir eden adam. Halk arasynda şeýle bir söz bar. Mağtumuly hemme zady bilenmiş diýerler. Hut şolary ýaly Mağtumuly hakykat tanım öz goloyunna bolan öz eliyetirinne bolan köp çeşmeleri özleştiripdir. Bu yerde men arab dilindeki fars dilindeki şeýle hem türkü çagatay dillerindeki medeniyeti gözüňde tutýan şol uly medeniýetden ol ören habarly bolupdyr, oňa ýakyn bolupdyr. Şol uly medeniýeti de öz halkyny bir sada dil bilen, sada düşündiriş bilen getiripdir. Ägirt uly bir giňlik, ägirt uly okean. Men Mağtumulynyň içinde bir näçe paralelleri gördüm dünýä edebiýaty bilen baglanyşykly. Biz okean döwrümizde Mağtumulynyň bir setiri Nekrasowyň bir setirine gawat edýädigini ýaly sözleri aýdýadylar. Şonu bir oýlap tapşylyk hökmünde aýdýadylar. Indi gördüm, sen olaryň ählisi men elbetde diňe günwatary gözüňde tutýan. Şol uly edebiýat attan gaýdyya, ýagny Tewrat'dan, İncil'den, Zebur'dan gaýdyya, şol mukaddes kitaplardan gaýdyya. Mağtumulym şol kitaplary, şol çeşmeleri öwrenen adam. Şoň üçin Mağtumulynyň pikirindäki beýleki halklar bilen paralleller ören köp. Men belli bir döwürde Zebur'un türkmen diline terjime edilmek işine gatnaşdym. Şol Zebur'u asyl nusosundan gadymy ýewrei dilinden türkmen diline terjime etdik. Şonu ençeme setirler, ençeme pikirler Mağtumuly bilen gawat edýä. Ne Mağtumuly şol derejede giň, Mağtumulyň şeýle giňdigini, şeýle köp çeşmelerden peýdalananlygyny düşünmek üçin biziň başga çeşmeleri okumagymyz gerek. Ýöne gynansa Sovetler dövrününe şeyle mümkünçülük yoktu. Mesela İncil'i ya da Tevrat'ı okumak kadaganlı. Şol eger daşarı yurtta çap edilen olsa aydalı Rus diline. Şonu yurda getirsen o cinayet hasar ediliyordu. Şol çeşmeler bilmeden elbette Mağtumuly'a doğru düşünmek mümkün değil. Yönü Mağtumuly şol eger ulu medeni mirası özleştirip onu öz halkını yetiriptir. Şol neticede de Türkmen halkının an düşüncesinin ösmeğine eğer orayı kömek ediptir.
Biz öngörlerde Mağtumuly Prag'dan söhbet açan gepleşgörümüzün birine Prag'ini Prag'ı derecesine yetiren şertler var adı gurrun ediptik. Siz dilçi ve edebiyat çökmünü bize Mağtumuly Prag'ının önü ve sen kemale gelen şertlerini 18-19 asırdaki Türkmen cemiyetinin umumu keşfini suratlandırabilir misiniz?
Bir elbette giyin mesele ören giyin yönü elbette Magtymulyň şeýle kemale gelmegine taryhy şertleriň aýratyn ornu bar. Ol bilen Magtymulyň kakasy döwlet Mehmet Aradi. Ol erkin döwlet barada, erkin ýurt barada erkinlik bir adalatly hem deň hukukly hökümet barada köp alady eden adam şol urda da wagty azat diýip uly eser döredipdir. Şol eser bize miras galdy. Magtymuly owul bilen şol mektepden çykan adam. Ikinciden Magtymulynyň ýaşan döwri Nedir Şahynyň şahlyk süren soňky döwrüne hem Nedir Şahynyň ölümi bilen baglanyşykly Nedirin döreden uly imperiýasynyň gargaýan döwürlerine gawat gelipdir. Şol döwürlerde de milletler, halklar her biri öz garaşsızlığını alacak olup görüşüp dururlar. Meselen Azerbaycan milleti, Pars milleti, Kürt milleti, beyleki milletler, uvanlar öz ayrıtınlığını kazanmak istiyaptırlar. Magtymulynyň yaşan dövrü, Magtymulynyň ayrıtının ulu pikiri, ulu edebiyatı gelen dövrü şol pursoda gavat geliyor. Şol tarihi pursotlarım Magtymuly'da şeyle düyüplü pikirlerin dönemini sebep bulupdur. Magtymuly'da gönüden gönü şol mesele yüzdünye. Ol budur Türkmen binası. Eğer ol erkin olsa budur Türkmen binası diye. Yani dine erkinlik yağdayınma, dine karışsızlık yağdayınma. Türkmen devletinin bolcaktığını, Türkmen devletini dörüdüp bolcaktığını, şonun yaşap bilecektiğini şol pikirleri öňe sürüpdir. Şoňlan birlikde ol öňkü pikir ýerdilýän ýagny bir arzuçul ýa-da şeýle bolsa-da diýilýän pikirler bar. Meselem, ýene-de döwlet Mehmet Arada ýüzlensek, ol adalatly padşahynyň gurrunyna diýe. Magtymuly bolsa, şahlar adyl bolmaz daglar dumansyz diýe. Şahlaryň adyl bolmajakdygyny aýdýa. Onuň üçin bir garaşsyz döwletiň erkinliginiň gerekdigini öňe sürýär. Şol zerurlyk, şol uly möçberde halk döwlet derejesinde pikir edip bilmeklik Magtymulyny türkmen halkyna has goraýlaşdyrypdyr. Şonuň bilen birlikde de türkmen halky Magtymuly edil bir peýgamberiň bäri ýanyna adam hökmüne garapdyr.
Döwürde Aşgabatda Magtymuly Pragynyň hormatyna 300 metrlik täze ýadygärlik açylýar. 2024-nji ýyl Türkmenistanyna Magtymuly Pragy ýyly eglan edildi. Bu sene münasebetli başga da bir töpür çäreleri geçirilýär. Şu datlar Magtymuly Pragyny tirtegine aldyrmak üçin ýeterlikmi?
Benim pikirimçe bir yeterlik değil. Sebebi eğer de biz Magtymuly barada aýtsak dünya derecesinde, mesela Türkmen'in çeğinden daşardaki derecede aýtsak, Magtymuly'nı beyleti halklar, mesela Özbek aydımçıları ya Karagalpak aydımçıları bütün Türkistan'a yayradıptırlar. Onun nehiyeli beyik şahirdiğini görkezüptürler. Şunun ile birlikte Sovyetler devrini Magtymuly Rus diline tercüme edildi. Şoňlan birlikde şol esasda Ukrayin diline hem beýleki halklaryň dillerine şol sanly Wenger diline tercüme edildi. Şol tercümeler üçin gaty köp iş edildi. Owul bilen Magtymulynyň sözme-söz tercümesi taýýar edildi. Onun kitaplary neşir edildi. Şol esasda Magtymuly gündogor ýurtlaryna ýaýrap bildi. Şonuň bilen birlikde Magtymuly Gunwatara da belli derejede ýaýrady. Gunwatarda bizim belli alimimiz Yusup Azmun tarapından Angliyada Magtymulynyň dostlary diýip jemgyýet döredilipdir. Şol jemgyýetiň gollugy, şol jemgyýetiň tagallasy bilen Magtymulynyň 40-a golay goşgusy İngiliz diline tercüme edildi. İnni şol goşguların yine köprak bolmoğunu, şol tercümelerin has kemil bolmoğunu isleyen.
Hormatly dinleyijiler, Magtymuly Pragynyň 300 ýyllygyna münasebetli geçiren interwýularymyzyň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde hem dinläp bilersiňiz.